«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Простое пытание про то, ці з'являются российцы в Беларуси национальной меньшостью, потребовало гэткага ж простого отказу. Так, з'являются, бо складают 10% населения страны. Так бы гучал отказ на наше пытание у стандартах Организации Объединенных Наций ці АБСЕ. Але у отказах слухачоў, якія телефонавалі на радио тягам минулого тыдня, пераважали эмоции. Адные сварыліся на расейцаў, другія на беларускіх нацыяналістаў, а трэція на самое пытанне, якое нібыта распальвае нацыянальную варожасць. Канстытуцыйная норма падалася ім правакацыйнай. Стэрэатып узяў верх над правам, што не так рэдка здараецца ў сённяшняй Беларусі. У нас дагэтуль з савецкіх часоў лічаць патрэбным падкрэсліць, а мне не важна, якой ён нацыянальнасці, важна, што і як ён робіць. Хоць гэткі пасыл насамрэч пакідае месца для бытавой ксенафобіі. Бо толькі тады, калі мне гэта важна, я магу з пашанай ставіцца да ягонай культуры і традыцыі, а не глядзець на яго як на чалавечы матэрыял, чым, дарэчы, магу выклікаць ягоную крыўду. Можна, вядома, сказаць, што ў Беларусі жывуць людзі, проста людзі. Можна сказаць і так, у лесе растуць дрэвы. Але варта займець з гэтым лесам дачыненні, як адразу ўсё трэба акрэсліць. Гэты лес светлы, грыбны, а гэты яловы, цёмны, тут мы нічога не знойдзем. Альховаму лесу патрабуецца вільготная глеба, а сасновы можа расці і на пяску. Мы любуемся восеньскім лесам, назіраючы, як бялёсае лісце таполяў спалучаецца з чырвонымі шатамі клёнаў. Нацыянальныя адрозненні ўтвараюць спалучэнні культураў, галоўнае багацце краіны і гонар тытульнай нацыі. Ёсць натуральныя такія людзі, якія нацыянальныя адрозненні бачаць найперш у даўжыні насоў і колеры валасоў. Але гэта не робіць ім гонару і, наадварот, збядняе краіну і тытульную нацыю. Калі кажуць пра нацыянальныя адрозненні як нешта саромнае, думаюць менавіта пра насы з валасамі, а не пра мовы, традыцыі і стракатую прыгажосць восеньскага лесу. Калі тэму нацыянальных адрозненняў замоўчваюць, дык робяць гэта з тых самых прычынаў, бачучы ў нашых адрозненнях не патэнцыйнае багацце краіны, а толькі дзікунскую патэнцыйную разню. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра савецкія стэрэатыпы, якія замінаюць беларусам усвядоміць сябе гаспадарамі ў сваёй краіне, а Беларусі стаць прававой дзяржавай. Сённяшнія стэрэатыпы, што выказалі нашыя слухачы, народжаныя менавіта замоўчваннем тэмы. Гэта няпраўда, што ўся сістэма ўлады ў Беларусі трымаецца на расейцах і што ўсе расейцы супраць незалежнасці Беларусі, а тым больш, што мільён беларускіх расейцаў мае са свае нацыянальнасці нейкія прывілеі. Хутчэй наадварот. Але гэта такая ж няпраўда, як і тое, што за Шушкевічам з Беларусі праганялі расейцаў. Такіх фактаў не было і не магло быць. Неўгрунтаваныя ні на чым стэрэатыпы на руку папулісцкай уладзе. Кажы, што хочаш, людзі павераць. Калі б, да прыкладу, Беларусь устала на шлях еўрапейскай інтэграцыі, дык пытанне нацыянальных меншасцяў было б тэмаю нумар адзін. Кожны факт і фактик дыскрымінацыі быў бы распісаны па ўсіх параметрах. Для падману месца б не засталося. Калі ж усяго гэтага няма, на замоўчванні можна спекуляваць. Адзін слухач у адказ на нашае пытанне сказаў, што беларус перш за ўсё інтэрнацыяналіст. Гэта яшчэ адзін стэрэатып. Хто такі інтэрнацыяналіст? Які закон апісвае гэтае паняцце і бароніць правы гэтага чалавека? Якая гэта мова і якая культура? Ці можа інтэрнацыяналіст у Беларусі гаварыць па-беларуску? Ці толькі па-расейску? Урэшце, чым ён, інтэрнацыяналіст, карысны і цікавы іншым людзям і ўсяму свету? Асабіста я ведаю адну сферу, дзе інтэрнацыяналізм рэальна перамог. Гэта сфера крыміналу, якая жыве не па законах, а па паняццях. Што да беларускага інтэрнацыяналізму, трэба мець на ўвазе, што ў гэтай характарыстыцы заключаная далёка не лепшая ацэнка нацыі. Тамаш, які не помніць свайго роду і быццам бы любіць усіх без разбору, але толькі на словах. Інтэрнацыяналізм беларуса насамрэч абяртаецца зніжэннем інтэлектуальнага і культурнага ўзроўню жыцця, тое, што гэтак трапна высмеялі расейскія даваенныя сатырыкі. Згадаем булгакаўскіх швондэраў і шарыкавых. Урэшце, самі расейцы бачылі ў гэтым невысокім узроўні чыста сацыяльны аспект, які не дэфармаваў паняткаў расейскай ідэнтычнасці культуры і мовы, а ў Беларусі швондараўшчына прышчаплялася як аспект не сацыяльны, гэта значыць часовы, а як нацыянальны, гэта значыць на пакаленні. Калі хочаце, мы проста не дацягваем да таго, каб лічыцца прававым грамадствам, і замест юрыдычна карэктных тэрмінаў карэнная нацыянальнасць і нацыянальная меншасць карыстаемся паняткамі, якіх няма і не можа быць ні ў адным законе, такімі як гэты самы інтэрнацыяналіст. Шляхам эвалюцыі мы непазбежна прыйдзем да вызначэння правоў грамадзян, пачнем жыць не паводле паняцій, а паводле закону. І нашы дыскусіі пра русіфікацыю і нацыянальнае адраджэнне перастануць здавацца такімі абстрактнымі і бясконцымі. Усе без выключэння краіны постсавецкай прасторы, якія ўсталі на шлях еўрапейскай перспектывы, пачалі менавіта з гэтага, з вызначэння і ўшанавання правоў сваіх нацыянальных меншасцяў. Такім чынам кожная тытульная нацыя імкнулася акрэсліць сябе, убачыць сябе і зразумець сябе. А гэта тое, чаго беларусы з сабою яшчэ не зрабілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра савецкія стэрэатыпы, якія замінаюць беларусам усвядоміць сябе гаспадарамі ў сваёй краіне, а Беларусі стаць прававой дзяржавай. У адрозненне ад савецкіх часоў сённяшні свет патрабуе ад чалавека назвацца. Нельга быць нікім або усім, калі ты актыўны ўдзельнік жыцця і разлічваеш на большае, чым сацыяльны прытулак. Хочацца нам гэтага альбо не, але такі парадак заведзены і ў развітых краінах свету, і ў міжнароднай супольнасці ў цэлым. Інакш навошта, скажам, на алімпійскіх гульнях паказваць сцягі і спяваць нацыянальныя гімны, калі галоўнае там, як хутка ты прабег ці як далёка скокнуў. Аж не, важна, хто ты, адкуль і якую нацыю прадстаўляеш. Каб карэнная нацыя паважала правы сваіх нацыянальных меншасцяў, трэба, каб яна гэтыя меншасці бачыла і ведала. Інакш усе развагі пра тое, абы чалавек быў добры, гэта самападман і выдатная глеба для ксенафобіі. Да прыкладу, існуе стэрэатып пра дыскрымінацыю расейцаў у Прыбалтыцы. Нічога дзіўнага, бо ў свядомасці многіх людзей, якія прывыклі пачувацца большасцю, зусім няпроста адбываўся гэты пералом – адчуць сябе меншасцю. Але што зробіш, калі гісторыя выбрала сабе гэткі шлях, і замест пачування сябе расейцам у СССР, ты мусіш адчуць сябе расейцам у Эстоніі або Латвіі. А гэта, згадзіцеся, розныя рэчы. Камусьці такое даецца лягчэй, камусьці цяжэй. Але няма падставаў казаць, што, да прыкладу, у Літве расейцы сталі жыць горш, чым жылі ў СССР, толькі таму, што яны расейцы. Наадварот, яны ўжо прайшлі гэты перавал, і сёння іх становішча нашмат больш выразнае і, бадай, выйгрышнае, чым становішча нашых. Беларускіх расейцаў, распавядае Таццяна Поклад.
Калі Літва перастала быць часткай вялікай краіны з цэнтрам у Маскве, найцяжэй самавызначэнне далося расейцам. Яны з большасці ператварыліся ў меншасць. Некі час на пачатку незалежнасці ў Літве яшчэ гаварылі не расейцы, але расейскамоўныя, бо да іх далучаліся і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, у тым ліку і частка беларусаў. Аднак расейскамоўнасць не вызначае нацыянальнасці або культуры. Таму даволі хутка кожная нацыя знайшла ў новай незалежнай Літве сваю нішу. Расейцы сталіся адной з ліку многіх іншых нацыянальных меншыняў. У гэтым статусе нічога не змяняе тое, што іх мова дагэтуль яшчэ зразумелая літоўцам, і тое, што яны найбольшыя з меншасцяў. Расейцаў у Літве столькі ж, колькі і ў Беларусі – прыблізна 10%. Для нацыянальных меншыняў Літва мае сучасныя дэмакратычныя законы, якія называюць найбольш спрыяльнымі ў параўнанні з іншымі краінамі Прыбалтыкі. Тут нават стварылі іншы тэрмін для афіцыйнага ўжытку, які мяркуюць больш ветлівы ў дачыненні да людзей нелітоўскай нацыянальнасці. Не меншыня, а грамада, супольнасць. Расейцы Літвы на поўніцу выкарыстоўваюць усе юрыдычныя правы і свабоды, што магчымае паводле заканадаўства краіны. Апрача шматлікіх грамадскіх арганізацыяў, у Літве дзейнічае і палітычная партыя, якая прадстаўляе іх інтарэсы ў парламенце – Саюз расейцаў Літвы. Гэтая партыя цяпер уваходзіць у кіраўнічую сацыял-дэмакратычную кааліцыю. У Літве існуе расійскі драматычны тэатр. Для расійскамоўных праграмаў на дзяржаўным радыё і тэлевізіі вылучаецца столькі ж этэрнага часу, колькі і іншым прадстаўнікам нацыянальных меншыняў – беларусам, палякам, украінцам. Рэлігійныя расійскія арганізацыі, найперш праваслаўныя, займаюцца і дабрачыннасцю, і адукацыйна-асветніцкай дзейнасцю. Па ўсёй Літве дзясяткі расійскіх праваслаўных і пратэстанцкіх цэркваў. Уся гэтая разнастайная дзейнасць – грамадская, культурная, асветніцкая, палітычная – зарганізаваная як дзейнасць нацыянальнай меншыні паводле адпаведных законаў. Частка гэтай дзейнасці фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту, а гэтаксама, як і для іншых меншыняў. Што да адукацыі, дык адпаведна магчымасцям, якія дае Канстытуцыя і законы, расейцы ў Літве маюць адукацыйныя ўстановы ўсіх узроўняў, як, дарэчы, і беларусы і палякі. Гэта азначае ад дашкольнай да вышэйшай адукацыі. Колькасць сярэдніх расейскамоўных школаў ды дзіцячых садкоў за гады незалежнасці зменшылася ў 4 разы, бо цяпер яна вызначаецца не ўладамі, а паводле колькасці заяваў ахвотных вучыцца па-расейску. Колькі ахвотных, столькі школаў і садкоў. Дзеці іншых нацыянальнасцяў, якія раней вучыліся па-расейску, цяпер звычайна абіраюць альбо школы на сваіх родных мовах, альбо літоўскамоўныя. Так што цяпер у Літве расейскамоўныя школы пакрысе робяцца расейскімі, а не па-савецку інтэрнацыянальнымі, як было раней. Дзяржаўныя расейскія школы Літвы працуюць паводле падручнікаў і праграмаў, створаных у Літве. Магчыма, менавіта гэта спрыяе больш яснаму культурнаму нацыянальнаму вызначэнню адукацыі расійскай меншыні, якая мае немалы клопат, як пазбавіцца савецкай інтэрнацыянальнай спадчыны. Па ўсіх дысцыплінах, апрача нацыянальных, падручнікі і праграмы такія ж самыя, як і ва ўсіх іншых школах краіны, незалежна ад мовы навучання. Для родных нацыянальных прадметаў падручнікі ствараліся таксама ў Літве. Яны інтэграваныя з літоўскімі тэмамі і арыентаваныя на мясцовыя рэаліі, што вымагае і большую нацыянальную вызначанасць, больш акрэсленыя нацыянальныя акцэнты.
Сёння быць расейцам у Літве – гэта значыць пачувацца паўнавартасным грамадзянінам. Зусім не тое самае, што быць прадстаўніком нейкай рускаязычнай масы. Чалавек ад прыроды і выхавання найболей каштоўны свету менавіта сваёй прыналежнасцю да пэўнай культуры, а не да соцыуму. І цяпер самы час звярнуцца да пачуццяў расейскага чалавека ў Беларусі. Пра гэта сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік.
У тэлевізійным ток-шоу «Выбар», прысвечаным беларускай мове, кіраўнікамі ОНТ быў выразаны адзін цікавы эпізод. Акторка менскага расейскага тэатру, ілюструючы экзатычнасць гарадской беларускай мовы, прывяла такі яскравы, на яе думку, прыклад. «Если по-беларускі разгаварываць в тралейбусе, то все пасажыры будут аглядывацца?» На что присутный письменник Адам Глёбус парировал. «А если я чисто по-русски заговорю, оглядываться будут не меньше». Сапраўды, живучи у Беларуси уже 25 годов, я, як этничный росеец, до гэтае пары не могу знайсти агульной мовы с основную массою яе грамадзянаў. У меня николи не атрымается так маляўніча вымовить «простите» альбо «заходите». Мне николи не прыйдзе ў галаву пайсці в грибы. Николи не павернецца язык свёклу назваць буряком. Я не кажу ўжо пра такі мясцовы лінгвістычны перл, як «эт самае». Сапраўды, выдумаць такую фразэму мог толькі іншаземец. І таму мяне перыядычна цягне ў Расею. Просто «нагаварыцца». Пасля ўсіх нашых перапісаў мяне займае адно пытанне. Дзе ўсе гэтыя загадкавыя расейцы, якіх тут ажно мільён? Дзе іхная культурная прысутнасць? Дзе газеты, дзе школы, дзе галерэі, дзе расейскія кабакі ўрэшце? Трактір на Паркавай, печкі-лавачкі? Каб назваць гэтыя ўстановы расейскімі, трэба ўвогуле ніколі не бываць у Расеі. Падобна на тое, што расейская меншасць яшчэ меншая за беларускамоўную. Зрэшты, ці можа быць інакш у краіне, дзе нацыянальнасць так і засталася для большасці на пятым пункце ці на дзясятым месцы? Галоўны аргумент гэтай рускаязычнай большасці – а какая разніца, главное, чтоб чалавек быў хорошы. У гэтай большасці ёсць усё. І рускаязычныя газеты, і школы, і нават тэатры. Але найбольш яскрава розніца паміж расейскім і нашым рускаязычным выяўляецца на тэлеэкране. Асабіста мяне зусім не хвалюе перавод бэтэшных навінаў на общапрыняты язык. Гэты канал стаў яшчэ больш арганічны і адпаведны сваёй аўдыторыі. Ні беларускі, ні расейскі, ніякі. На добры лад тыя расейцы, якія не хочуць губляць свой нацыянальны твар, патэнцыйныя саюзнікі свядомых беларусаў, бо той пяты пунктік у іх на першым месцы. І разніцу адчуваюць выдатна, і ведаюць, што дзякуючы менавіта той разніцы ніколі не згубяць свой твар. І менавіта таму я ніколі не аддам сваё дзіця ў рускаязычны садзік. За адсутнасцю расейскага пойдзе ў беларускі. А пра гістарычную радзіму я ўжо сам і раскажу, і пакажу, без мясцовых пасярэднікаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра савецкія стэрэатыпы, якія замінаюць беларусам усвядоміць сябе гаспадарамі ў сваёй краіне, а Беларусі стаць прававой дзяржавай.
На маю думку, слова злучэнне «рускі Мінск» павінна гучаць з той самай неўтральнаю афарбоўкаю, як і «рускі Паріж» ці «рускі Бостон». Менавіта гэта сведчыла б пра сталасць беларускай нацыі, што нарэшце дарасла да таго ўзросту і кругагляду, каб не атаясамліваць расейскае з адназначна варожым. Для расейскага ж вуха «рускі Мінск» гучаў бы як просты факт, што за Смаленскам іншая земля, дзе таксама ёсць расейцы. Вось толькі цікава, калі гэтая вялікая колькасць расейскага насельніцтва ўрэшце пакажа сваю наяўнасць і прысутнасць. Відаць, не раней за той час, калі меншасцю стануць рускаязычныя. А як бы мог прывабна і цікава выглядаць той рускі Мінск? Колькі тэмаў магло быць у расейскай газеты ці расейскай тэлеперадачы? Ад старавераў і новых эмігрантаў да забытых адрасоў Высоцкага ці Гіпіюс. Якая магла б быць расейская школа, апекаваная, напрыклад, піцерскім універсітэтам, расейскія барт-кавярні ды мастакоўскія галерэі, адкрытыя для ўсіх і цікавыя не адным толькі выхадцам з усходу, а сапраўдныя трактіры, дзе ў меню абавязкова прысутнічае рыбны пірог, расцягай. І на эстрадзе абавязкова спяваюць цыганы. А рускія клубы з вістам, більярдам ды шашкамі. Падазраю, што ні адзін слухач зараз можа кінуць на мой адрас нешта кшталту «Ну, размарыўся, дай толькі волю маскалю, з Менску зробіць кастраму». Не, не зраблю. Бо разумею, што вся гэтая палітра можа зайграць толькі на тле беларускага Менску з беларускімі каналамі і газетамі, беларускімі школамі ды беларускімі корчмамі. Інакш, эт самае, какая разніца?
Популісцкія заявы пра тое, што ў Беларусі міжэтнічны мір, гучаць павярхоўна і неабачліва. Мір – гэта зусім не адсутнасць вайны. Мір – гэта яе немагчымасць. Мір у палітыцы дасягаецца балянсам інтарэсаў. Мір – гэта дом, у якім паводле вызначаных правілаў суіснуюць розныя людзі, калі іхных інтарэсаў не тое, што не ўлічваць, а папросту не заўважаць, гэта не будзе значыць, што ў нас мір. Вось жа беларуская міжэтнічная сітуацыя характарызуецца якраз гэтай самай нявызначанасцю інтарэсаў і правоў нацыянальных групаў, якія жывуць у краіне. Мір – надзвычай складаная праца ўсіх дзяржаўных інстытутаў, структурызацыя грамадства з мэтаю ўсталявання балянсу інтарэсаў і правоў. Лічыцца, што ў нашым сённяшнім постсавецкім бытнаванні з адміністрацыйна-камандавай формай улады ёсць тэмы больш важныя за міжнацыянальныя дачыненні. Але варта толькі крануць гэтую тэму, як пасыплюцца ўзаемныя папрокі і зусім нясветлыя эмоцыі, што і паказала апытанне мінулага тыдня. Тармозячы ўласнае нацыянальнае самавызначэнне, беларусы і ўсіх іншых жыхароў свае краіны так ці інакш цішком дыскрымінуюць, не даюць ім развівацца. Сапраўды, калі літоўская ці польская дыяспары яшчэ могуць разлічваць на дапамогу метраполіі, дык расейцам у гэтым сэнсе найгорш. Іх проста не відаць ані з Менску, ані з Масквы.